เราก็อยากจะฝันอีกอยากจะชวนเธอไปเดินอยู่ในความฝันแล้วพากันไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าฝัน
รายการของคนช่างฝันเก็บฝันสดใหม่มาเล่าตามสไตล์เรา
ดำเนินรายการโดย
วิเล่าฝันค่ะ
และแว่นเล่าฝันค่ะปรบมือ
เย
้คึกคักคึกคัก
สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแว่นด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณปุ้ยและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนค่ะเย้
วิกที่ผ่านมาคุณแว่นมีคุณผู้ฟังเขาบอกกับคุณปุ้ยว่าเขาอะอยากจะฟังคุณแว่นอัปเดตผักคุณปุ้ยก็อยากรู้เกี่ยวกับผักของคุณแว่นเหมือนกันเนาะว่าตอนนี้ผักคุณแว่นเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงผักของคุณแว่นเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงที่คุณปุ้ยอยากรู้นั่นก็คือคุณปุ้ยอยากรู้ว่าคุณแว่นคิดยังไงที่ตอนนี้พรฮับเข้าไม่ได้แล้ว
อุ้ยก็ต้องหาช่องทางอื่นเข้ามั้งคือแต่จริงมันก็นอกจากพรฮับมันก็มีแหล่งอื่นนะเดี๋ยว
คืออย่างนี้คุณแว่นสารภาพโดยตามตรงว่าก่อนที่พรฮับเนี่ยมันจะโดนแบนเข้าไม่ได้เนี่ยเอิญว่าขนปุยก็หื่นพอดีเลยได้เข้าไปในวินาทีและจังหวะสุดท้ายที่มันยังเข้าไปได้อยู่เว้ยคือเข้าช่วงกลางวันใช่ไหมแล้วพอตอนเย็นปุ๊บข่าวมันก็ออกมาว่าเฮ้ยเข้ากันไม่ได้แล้วโดนแบนซะแล้วไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้าย
โอ้โหเป็นแบบการบอกลาเป็นแฟร์เวลเลยหรือเปล่าเนี่ยเออเข้าไปแบบฉิวเฉีย
ดแต่พอเห็นข่าวที่ว่าโดนแบนแบบนี้แล้วเนี่ยเนาะก็แอบเห็นใจพรฮับครีเอเตอร์อยู่เหมือนกันแหละว่าแบบเอ้ยอุตส่าห์ทำคลิปอุตส่าห์สร้างคลิปสร้างอะไรมาดีๆมันโดนแบนกระทันหันมากเนาะพวกครีเอเตอร์อาจจะไม่ทันตั้งตัวไงอยู่ดีๆแบบเฮ้ยแหล่งรายได้หายไปคือถ้าสมมุติว่าเราทำงานที่จะเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์เนี่ยการเลือกแพลตฟอร์มที่จะโรงงานของเราเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอเมริกาเกือบแบน TikTok เพราะว่าอเมริกามีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนใช่ไหมล่ะอยู่ช่วงนึงก็เลยเกือบที่จะแบน TikTok เรียกว่าครีเอเตอร์ของ TikTok ทางฝั่งอเมริกาก็คงจะแบบหนาวๆกลัวๆกันเป็นแผลบๆอยู่กันเนาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผลการเลือกตั้งของอเมริกายังไม่ออกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าประธานาธิบดีคนต่อไปจะเป็นใครแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังอะวันที่เราออนแอร์แล้วคงรู้แล้วล่ะว่าใครได้เนาะถ้าหากว่าเป็นคุณชื่ออะไรนะโจไบเดนชื่อนี้
ไบเดน
ไบเดนเนาะถ้าสมมติว่าเขาได้ตำแหน่งความสัมพันธ์ของอเมริกากับทั่วโลกก็น่าจะดีขึ้น
หวังว่า
ถ้าหากว่าเป็นทรัมป์เนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายแอปพลิเคชันจากจีนที่ร้อนๆหนาวๆอยู่หรือเปล่าทางพรฮับเองก็เหมือนกันใช่ไหมที่อยู่ดีๆแล้วกระทรวงดิจิตอลเนี่ยตัดแบนออกไปมันก็เลยแอบรู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยคนที่เป็นครีเอเตอร์พรฮับเขาจะอยู่ดีๆแล้วแบบเฮ้ยแหล่งเงินหายไป
ลูกค้าหายไปเยอะเลยนะทำยังไงคือเรากำลังคิดตามที่ขนปุยพูดมาอยู่ว่าแบบถ้าสมมติเราเป็นครีเอเตอร์ที่อยู่ประเทศไทยแล้วมันเว็บมันโดนบล็อกเราต้องมุดด้วย VPN อะไรอย่างงี้ปะเพื่อที่จะไปอัปโหลดเพื่อที่เรายังสามารถขายงานในพรฮับได้อยู่เพราะว่าประเทศอื่นก็ไม่ได้ปิดถูกไหมลูกค้าประเทศอื่นก็ยังมี
ก็คุณปุ้ยไม่รู้เหมือนกันเอางี้ดีกว่าคือที่บอกว่าเพิ่งเข้าพรฮับไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขาประจำเอางี้กว่านานๆทีถึงจะแบบคิดถึงเว็บนี้สักทีนึงแล้วก็เลยได้เข้าไปเนาะไม่ได้เป็นขาประจำก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวระบบของมันเป็นยังไงอันเนี้ยตอบไม่ได้จริงๆแต่ถ้าหากให้ลองคิดภาพถึงว่าครีเอเตอร์ที่เขาเป็นคนไทยแล้วก็ทำเป็นภาษาไทยเพื่อคนไทยอย่างแบบว่าเขาโลเพแต่งชุดนักเรียนไทยอย่างเงี้ยแบบฝรั่งฝรั่งจะมากดดูชุดนักเรียนไทยทำไมวะถูกว่าเพราะเขาทำให้คนไทยดูแล้วอยู่ดีๆคนไทยทั้งประเทศดูไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันจำนวนเงินมันหายไปแน่ๆเนาะ
ใช่ใช่
อย่างรายการเล่าฝันของเราก็เหมือนกันที่บอกว่า
ทำไมคะ
รายการของเรามันรายการเล็กๆใช่ไหมล่ะแล้วเราเลือกแพลตฟอร์มว่าเราไปลง YouTube เราไปลง Spotify แล้วอยู่ๆวันนึงปรากฏว่า Spotify อาจจะบอกว่าทำรายได้ในประเทศไทยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปี้หายไปเลยอย่างเงี้ย
เสียใจ
คนฟังเราก็จะหายไปด้วย
อย่าให้มีวันนั้นเลยนะแซดเลยเพราะว่าเราก็แอบเห็นว่ามีคุณผู้ฟังจาก Spotify อยู่พอสมควร
เกเตอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำงานในออนไลน์ยุคนี้จะต้องปรับตัวเก่งพอสมควรเหมือนกันไงตามสังคมนิดนึง
อันนี้พูดแบบกว้างๆนอกจากเรื่องพรฮับด้วยเนาะ คนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยจริงๆอาจจะลงหลายแพลตฟอร์มอะแล้วลง Facebook ด้วยลง IG ด้วยลง Twitter ลงอะไรเงี้ยให้มันมีหลายๆแพลตฟอร์มเพราะว่าถ้าอันนึงมันล่มช่วงหนึ่งคือไม่ต้องถึงขั้นว่าประเทศมาปิดถ้ามันล่มเราก็จะมีอีกช่องทางนึงอะไรเงี้ย
เอาแหละได้เวลาที่คุณผู้ฟังที่เขาเรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากจะฟังอัปเดตผักของคุณแว่นคนปุ้ยจะปล่อยให้คุณแว่นได้อัปเดตผักของตัวเองแล้วนะคะ
ได้เลยขอบคุณค่ะรับไมค์มาถือเนาะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรามาตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยก็จะได้ฟังคุณแว่นโม้เรื่องผักเพราะว่าชอบปลูกผักสวนครัวเนาะปลูกตายบ้างเกิดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้นะคะอัปเดตเลยว่ามีตายไปแล้ว คือน้องฟักทองของเราเนี่ยคืออยู่กับเรามานานมากเลยนะขนปุย แล้วเราก็แบบว่าพยายามดูแลประคบประหงมไม่ให้หอยทากมากล้ำกลายไม่ให้เจอน้ำเยอะเกินไปพยายามใส่ดินใส่ปุ๋ยแต่น้องฟักทองของเราก็ไม่รอดหลังจากพายุที่ผ่านมาจ้ะบวกกับมีหอยทากรุ่นใหม่ฟักทองของเราก็โดนกินแล้วก็เหี่ยวคือบวมน้ำด้วยแล้วก็โดนหอยทากแทะตายไปแล้วแต่ว่าผักอื่นๆนะจริงๆก็ตายไปหลายอย่างมากเลยอะเสียแต่ว่าที่ท็อปฟอร์มที่สุดก็คือผักชีลาวซึ่งทุกคนที่ปลูกผักเนี่ยจะรู้ว่าผักชีลาวยังไงมันก็โตอยู่แล้วล่ะโตเก่งพอๆกับวัชพืชเลยอ่ะอันนี้ก็รอดใช่ไหมผักชีลาวกับอีกอันนึงก็คือโอ้อันนี้ภูมิใจเสนอคือถั่วฝักยาวคืออุ้ยเราได้กินถั่วฝักยาวที่แบบปลูกเองคือมันไม่เหม็นเขียวอะแล้วมันก็หวานแบบหวานผักจริงๆอะอันนี้แบบไม่ได้มาเวอร์ไม่ได้มาโม้อะไรนะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวรอบที่2แหมพูดคำว่าเก็บเกี่ยวแต่จริงๆคือได้ประมาณ 2-3 ฝัก คือเราปลูกแบบเป็นเหมือนริมรั้วแถวบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้ปลูกเยอะแต่ว่าถ้ามีที่มากขึ้นก็อยากปลูกถั่วฝักยาวนี่แหละเพราะว่าน้องโตดีโตเร็วโตเก่งแล้วก็แบบแมลงไม่ค่อยมากล้ำกลายเท่าไหร่ขนปุยก็ประมาณนี้นี่คือผักที่เราปลูกจริงๆมันมีอย่างอื่นอีกข้าวโพดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่คือบางทีเราปลูกครั้งแรกยังไม่รู้พวกวิวัฒนาการหรือว่าจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนอะไรยังไงเงี้ยรอบหน้าเดี๋ยวเราเอาใหม่นอกนั้นก็ไม่มีละขนปุ๋ยหมดเนี่ยแหละก็อัปเดตผักให้คุณผู้ฟังฟังเนาะ
คุณผู้ฟังคนที่เขารอฟังเรื่องผักของคุณแว่นอยู่เขาก็จะได้สนใจคุณผู้ฟังท่านเนี้ยคุณปุ๋ยคิดว่าเขาก็น่าจะชอบปลูกผักเหมือนกันเขาอาจจะปลูกเก่งถ้าหากว่าเขาได้ฟังว่าคุณแว่นประสบปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาอาจจะแนะนำเราเข้ามาได
้ดีจังเลยขอคำแนะนำด้วยนะคะ
ก็ฝากถึงคุณผู้ฟังท่านนี้แล้วก็คุณผู้ฟังอื่นๆด้วยแล้วกันเนาะถ้าหากว่าใครชอบปลูกผักแล้วก็มีคำแนะนำให้คุณแว่นต่างๆอย่างเช่นคำแนะนำเกี่ยวกับอะไรนะฟักทองกับข้าวโพดใช่ไหม
ใช่
ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ
ได้เลยมิตรสหายสายผักเนาะ
ทีเนี้ยวีก่อนรายการเล่าฝันของเราวีที่แล้วเนี่ยเราพูดเอาไว้ว่าโอ้โหฝันจากทั้งบ้านเนี่ยมันหมดสต็อกแล้วนะเศร้าจังทำยังไงดีปรากฏว่าวีนี้แน่นเอียดมากเลยคุณแว่น
ฮอตสุด
คือคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาจนกระทั่งพวกเราเนี่ยต้องเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อที่จะเล่าวีหน้าด้วยเลย
ใช่อินบ็อกซ์แตกเลย
เอาเป็นว่ามีคนส่งเข้ามาในปริมาณหนึ่งพอสมควรแล้วกันที่ทำให้เรามีสต็อกในการเล่าต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปิดลับนะคือเราเปิดรับความฝันของทุกคนเรื่อยๆสำหรับความฝันวันนี้ที่ขนปุยเก็บมาได้เนี่ยเป็นฝันจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเป็นฝันของน้องวัยอนุบาล
อุ้ย
สนใจแล้วสิ
ใช่ใช่ใช่เป็นยังไง
แต่ไม่ใช่ว่าน้องเขามาฟังรายการของเรานะเดี๋ยวแบบว่าเอ๊ะคิดว่าเด็กๆมาฟังรายการเราแล้วเราพูดเรื่องพรหงพรทับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คืออันนี้เป็นคุณแม่ของเขาที่ฟังรายการของเราใช่ไหมเขาก็เลยแบ่งปันเรื่องให้เราฟังก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาก็เกริ่นมาว่าปกติแล้วเนี่ยจะให้น้องอ่ะสวดมนต์ก่อนนอนพวกด้วยความเชื่อว่าการสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยจะทำให้หลับฝันดีทีนี้ก็มีอยู่คืนนึงที่อยู่ดีๆน้องเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ปลุกคุณแม่เนาะบอกคุณแม่ว่าเนี่ยหนูฝันร้ายแต่ว่า ณตอนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ตื่นมาเพราะว่าฝันร้ายเนี่ยน้องเขายังไม่ได้เล่าว่าฝันอะไรเหมือนกับว่าไม่กล้าเล่าติดภาพความกลัวอยู่ในฝันประมาณนั้นคุณแม่ก็เลยถามแบบโอ้นอนเถอะอะไรเงี้ยนอนต่อเถอะน้องเขาก็เลยขอสวดมนต์อีกรอบเขาก็บอกคุณแม่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสวดมนต์ในรอบแรกก็เลยทำให้เขาฝันร้ายรอบที่สองก็เลยขอแบบตั้งใจสวดมนต์แล้วก็นอนต
่อ
ในตอนเช้าน้องเขาก็บอกคุณแม่ว่าพอสวดมนต์อย่างตั้งใจแล้วเนี่ยตื่นมาก็คือไม่ได้ฝันอะไรเลยหลังจากที่สวดมนต์แบบดีๆแล้วเนาะแล้วก็คุณแม่เขาก็เลยถามว่าอ่ะแล้วสรุปว่าฝันอะไรที่บอกว่าฝันร้ายเนี่ยทีแรกน้องเขาก็เหมือนเดิมแหละก็คืออาจจะติดภาพในฝันมากจนกลัวจนไม่กล้าเล่าเนาะแต
่
คุณแม่ก็พยายามจะใช้มุกหลอกล่อว่าเออเล่าเถอะนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูโตแล้วหนูอาจจะลืมก็ได้แต่ว่าแม่จะเก็บความทรงจำของหนูเอาไว้เพื่อที่เวลาหนูโตแล้วแม่ก็จะได้เล่าให้หนูฟังว่าตอนเด็กๆหนูเป็นยังไงน้องเขาก็เลยยอมเล่าออกมาว่าความฝันของเขาเป็นยังไงแต่ก็เล่าสั้นมากนะเรื่องในฝันของเขาก็ประมาณว่ามีหมาตัวโตๆมาดันเอาจมูกมาดันเขาอาจจะดันจนเจ็บหรือว่าดันจนตัวเขาล้มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ถ้าหากว่าเราโตๆแล้วเราฟังความฝันประมาณแบบว่าอ่ะมีหมามาดันอย่างเงี้ย ก็อาจจะรู้สึกว่าเฉยๆเนาะแต่ถ้า คิดภาพแบบเด็กวัยอนุบาลตัวเล็กๆอ่ะแล้วหมามันตัวโตกว่าเด็กมากแล้วดันแบบพยายามดันเอาจมูกมาดันแต่อาจจะรุนแรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็ฝันของน้องที่เขาเล่าอ่ะก็มีแค่นี้แหละผลปุ้ยประทับใจนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือรายการเล่าฝันเราเนี่ยเจ๋งขนาดเก็บความฝันของน้องไว้อนุบาลได้อ่ะ
เออเน
า
ะ
แล้วก็ถ้าหากว่าทั้งน้องและคุณแม่ฟังอยู่เนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยที่แชร์เรื่องน่ารักน่ารักเพื่อที่ให้เราเอามาเล่าคิดว่าคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่ในตอนนี
้
พอได้ฟังเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะก็เหมือนเป็นการจุดประกายให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าตอนเด็กๆเราเคยฝันอะไรบ้างนะหรือว่าคิดถึงในโมเมนต์ที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเราเข้านอนตอนเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะจุดประกายหรือแบบว่าทำให้คุณผู้ฟังนึกถึงเรื่องราวดีๆรู้สึกอบอุ่นในหัวใจก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยแบบพอคุณผู้ฟังท่านนี้คุณแม่ท่านนี้เนี่ยที่เขาเอามาเล่าให้เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบโหไม่ได้แล้วต้องเอามาเล่าในรายการแล้วเป็นครั้งแรกของรายการเลยที่มีความฝันของน้องที่แบบวัยอนุบาล
น่ารักอ่ะแล้วก็แบบเห็นด้วยกับขนปุยนะมองในมุมมองผู้ใหญ่อาจจะไม่น่ากลัวแต่สำหรับเด็กตัวเล็กแค่นั้นน่ะนึกภาพหมาข้างหลังแล้วแบบลมหายใจของหมาลดต้นคอลมหายใจลดต้นคออยู่เงี้ยน่ากลัวอยู่
ก็ทำนองนี้สำหรับฝันทางบ้านที่ขนปุยเก็บมานะแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณแว่นก็เก็บฝันทางบ้านมาเหมือนกันใช่ไหม
แน่นอนได้มาเหมือนกัน ก็คุณผู้ฟังทางบ้านคนนี้เนี่ยนะจริงๆอ่ะคล้ายๆกับคุณแว่นเหมือนกันเพราะว่าเขาจะฝันแล้วก็บางทีก็จำไม่ได้แล้วก็ฝันสั้นๆเป็นเซี่ยวๆแต่รอบเนี้ยที่เขาแบบมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเพราะว่าฝันเนี้ยมันสดใสแล้วก็ค่อนข้างยาวพอสมควรสำหรับเขาอะนะก็คือคุณผู้ฟังเขาก็ฝันว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนเขาก็เที่ยวเสร็จแล้วมั้งก็บอกกลับบ้านอะวิ่งไปเลยคือไม่ได้บอกลากันเขาก็เพื่อนก็กลับแล้วเขาก็เลยกลับบ้านบ้างทีนี้ระหว่างทางกลับบ้านอ่ะเขาก็ไปเจอร้านชานมหรือร้านน้ำอะไรพวกเนี้ย3ร้านเรียงกันอยู่ทีนี้ก็เหมือนว่าระหว่างทางกลับบ้านเดี๋ยวไปซื้อชานมซื้ออะไรกินดีไหมก็เดินเข้าไปร้านแรกพอเดินเข้าไปร้านแรกเขาก็สั่งน้ำส้มแต่เจ้าของร้านอ่ะบอกว่ายังสั่งน้ำส้มไม่ได้ต้องซื้ออย่างอื่นก่อนต้องถามซื้ออย่างอื่นเขาก็บอกแล้วต้องถามอะไรเจ้าของร้านก็บอกว่าซื้อพวกครีมทาหน้าอะไรพวกนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดไม่ถามอย่างนี้ก่อนนะจะไม่ขายน้ำส้มให้คุณผู้ฟังเราก็เฮ้ยของขึ้นโกรธแล้วก็เลยแบบอวยพรเจ้าของร้านเนี้ยไปยกใหญ่เขาไม่ได้เล่านะว่าอวยพรยังไงแต่ว่าพออวยพรเสร็จเขาก็เดินออกจากร้านแรกมาเขาก็ยังไม่ได้น้ำเนาะเขาเลยเดินเข้าร้านที่สองปรากฏว่าพอกำลังจะไปสั่งซื้อในร้านมีเพื่อนเก่าเหมือนเพื่อนสมัยเรียนหรืออะไรประมาณนี้กำลังยกกับข้าวไปวางบนโต๊ะ แล้วเพื่อนก็หันมาเรียกว่าเฮ้ยๆเหมือนอารมณ์มากินด้วยกันน่ะแต่ว่าแกอ่ะยกกับข้าวตรงนู้นที่ยังไม่ได้ยกมาด้วยนะเหมือนใช้งานคุณผู้ฟังอะไรเงี้ยทีนี้คุณผู้ฟังก็เฮ้ยอะไรจะแค่จะมาซื้อน้ำไม่ได้จะมากินข้าวกับเพื่อนที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะนัดก็เลยบอกว่าไม่ว่างไปละคือไม่ร่วมกวนกับเพื่อนเนาะก็เดินออกมาจากร้านที่2แล้วกำลังจะถามจะไปซื้อน้ำปรากฏว่าตื่นสรุปคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อน้ำตื่นพอดีสรุป
ตื่นพอดีตื่นมาก็ต้องรีบหาน้ำกินเลย
น่าจะอย่างนั้นตื่นมา น่าจะเหนื่อยเออแล้วก็หิวน้ำแต่แบบแอบชอบร้านแรกที่แบบไปซื้อน้ำส้มแล้วคนขายกวนอ่ะอะไรน้ำส้มไม่ขายจะต้องซื้อครีมทาหน้าก่อนด้วย
อาจจะเป็นว่าร้านเขาขายครีมแต่ว่าเป็นร้านขายครีมแถมน้ำส้มหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนที่คุณผู้ฟังมาเล่าอ่ะเขาเล่าว่ามีร้านน้ำ3ร้านเรียงกันแต่เข้าไปแต่ละอันก็ดูไม่ใช่ร้านน้ำเลยเนาะร้านแรกก็ขายครีมร้านที่2ก็ดูขายข้าวแกงถ้าคุณผู้ฟังไม่ตื่นก่อนเนี่ยน่าสนใจนะว่าร้านที่3จะขายอะไรก็จบแล้วนี่คือฝันจากทางบ้านที่เราเก็บมาได้ yes
โอเควันนี้เราก็เอาฝันจากทางบ้านของที่ขนปุยเก็บมาได้1เรื่องแล้วก็คุณแว่นอีก1เรื่องแล้วกันเนาะส่วนของคนอื่นๆที่เล่ามาแล้วเรายังไม่ได้เล่าเนี่ยก็อย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะทำไมเล่ามาแล้วเรายังไม่ได้เอามาเล่าทันทีนะก็รอฟังเอพิโซดต่อๆไปว่าเราเนี่ยจะเอาเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเล่ามาเนี่ยไปเล่าในเอพิโซดไหนกันบ้างนะคะก็รอลุ้นกันแล้วกัน
ใช่แล้ว
ต่อมาเป็นเรื่องฝันของขุนปุยบ้างดีกว่าเนาะซึ่งเป็นฝันสดที่สั้นคิดว่าสั้นมากก็จะรีบเล่าแบบเล่าเร็วๆก็แล้วกันเนาะ
โอเค
ก็ฝันว่าไปเดทซึ่งในฝันน่ะค่อนข้างเป็นบรรยากาศแบบเดทที่อบอุ่นนิดนึงตอนเริ่มก็คือเราฝันว่าเราอะเช่าโรงแรมอยู่แถวย่านทองหล
่อ
ซึ่งพอลงมาจากโรงแรมนะเดินลงมาเก๋ๆอย่างเงี้ยก็ค้นพบว่าบรรยากาศรอบๆอะมันไม่ใช่ทองหล่อแต่ในใจอะเราจะคิดว่ามันเป็นทองหล่อก็ไม่รู้ทำไมเนาะแต่บรรยากาศรอบๆอะมันให้บรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นที่อากาศดีไม่ใช่เป็นอากาศร้อนเดินง่ายเย็นสบายประมาณนั้นแล้วกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่สวนสาธารณะไปนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่มานั่งแล้วก็ในฝันก็คือฝันว่าได้นั่งกุมมือกันเหมือนมีความเขินอายจากนั้นเราก็ออกจากมานั่งก็คือเดินจูงมือกันกลับมาที่โซนโรงแรมที่โซนโรงแรมเนี่ยข้างหน้ามันก็จะมีเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่ร้านราเมงแนวญี่ปุ่นแต่คือทำไมก็ไม่รู้ที่เราสองคนอ่ะก็ไม่เข้าไปในร้านแต่กลายเป็นว่าเราสองคนอ่ะเลือกที่จะนั่งบนพื้นริมถนนก็กระหนุงกระหนิงกันแหละก็คือเป็นบรรยากาศที่กระหนุงกระหนิงแหละแล้วก็พอเรานั่งบนพื้นริมถนนนะเนาะคุ้นๆว่าในฝันจะมีเสือด้วยนะนั่งบนเสือ ก็เราทั้งคู่ก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนตึกซึ่งมันจะเหมือนกับบนตึกมีจอเหมือนดูหนังกลางแปลงแต่ว่าเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วก็มันไม่ใช่หนังแต่เป็นโฆษณาฉายอยู่ฉายไปฉายมาแล้วก็จบแค่นี้เลย
เดทที่ตอนฟังกำลังจะลุ้นว่าพอเดินมาที่โรงแรมแล้วยังไงต่อเพราะว่าขนปุยปูมาตั้งแต่ต้นคลิปของเรานี่คือพรทับคุณแว่นก็คือลุ้นเลย
คือมันตื่นหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นจำไม่ได้แล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นกลับเข้าไปในโรงแรม
โอเคเออก็เป็นฝันที่มีโมเมนต์อบอุ่นน่ารักเน
า
ะ
เท่าที่จำได้ก็คือรู้สึกได้ว่าในฝันน่ะเฮ้ยชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ผู้ชายก็ดูดีตีขาวน่ารักเอาเป็นว่าเป็นสไตล์น่ารักก็แล้ว
สเปคสเปคเลยใช่ไหม
สเปคไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ชอบอยู
่เอ๊ะยังไงนะ
โอเคให้คุณแว่นบ้างดีกว่าวันนี้คุณแว่นเตรียมอะไรมา
ฝันสดของเราเนี่ยนะอาจจะเปลี่ยนจาก mood and tone ของขนปุยเมื่อกี้นิดหน่อยเพราะว่าฝันของเรารอบนี้จะเดี๋ยวลองไปฟังดีกว่าไม่อยากสปอยคืองี้เราฝันว่าเราเป็นเด็กผู้หญิง แล้วเราก็ย้ายเข้าไปในบ้านเหมือนย้ายบ้านใหม่แต่บ้านนั้นก็เป็นสไตล์ยังไงดีอ่ะเป็นบ้านไม้นึกภาพเนาะบ้านไม้แต่ว่าเป็นบ้านไม้แบบฝรั่งอีกนิดนึงเป็นกระท่อมอ่ะแต่ใหญ่กว่ากระท่อมแล้วก็บ้านนั้นอ่ะก็จะมีแบบเตาผิงมีเหมือนห้องโถงที่แบบมีโต๊ะให้นั่งเล่นแล้วก็มีห้องที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีไม้ประตูไม้เปิดแล้วก็เป็นห้องใต้ดินลงไปอันนี้คือประมาณนี้เนาะนึกภาพบ้านเราก็ย้ายเข้าไปแต่ว่าในฝันอะไม่ใช่ว่าเรามีพ่อแม่อะไรมาด้วยนะเหมือนว่าเป็นเด็กผู้หญิงนี่แหละแต่ย้ายเข้ามาคนเดียวเด็กผู้หญิงอายุประมาณน่าจะประมาณ 5-6 ขวบเอง
โอ้เด็กมาก
ใช่เด็กมากจนไม่น่าเชื่อว่าเอาผู้ปกครองหายไปไหนทำไมไม่มีผู้ปกครองทีนี้ในฝันเนี่ยเราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเตี้ยๆกลางบ้านแบบถัดจากนั้นก็มีเตาผิงด้วยอ่ะแล้วบนโต๊ะอ่ะก็มีของเล่นชิ้นเดียวเท่านั้นเองเหมือนวางอยู่กลางโต๊ะพอเราเข้าไปมองดีๆอ่ะไอตอนแรกที่เรานึกว่าของเล่นอ่ะเราเข้าไปมองปรากฏว่ามันเป็นเหมือนมีจานรองแก้วใช่ไหมแล้วก็มีหินอะไรวางอยู่ที่จานนั้นแล้วมองเข้าไปดีๆไอหินนั้นมันคือโทเทมรูปสัตว์เป็นรูปแบบนกอินทรีอะไรประมาณนี้มันก็วางอยู่แล้วเราที่เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะก็ไม่ได้แบบเอามาเล่นเหมือนเด็กนะคือเราก็นั่งมองโทเทมเฉยๆอ่ะแล้วระหว่างที่เรานั่งมองแบบเหมือนนั่งจ้องนั่งเหม่อนั่งอะไรไปเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกได้ถึงเงาดำๆที่มันโฉบพาดผ่านผนังห้องนึกออกไหมเหมือนหนังสยองขวัญอะมันก็แบบเงาดำวืบไปวืบนึงเราก็อะไรวะแต่ในฝันคือไม่กลัวนะไม่ได้กลัวอะไรไม่มีความรู้สึกกลัวแล้วมันก็แบบพอเรานั่งจ้องโทเทมไปเรื่อยมันก็มีเงาวูบมาอีกสัก 2-3 ทีนั่นแหละจนเราอะก็เริ่มตังหิดตังหิดว่าอยากจะสำรวจแล้วว่าไงแต่ว่าเราก็ยังจ้องโทเทมอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงประหลาดเสียงที่เราคิดว่าเป็นเหมือนเสียงกรีดร้องของสัตว์อะเหมือนเวลามันกำลังโดนล่าโดนทำร้ายอย่างเงี้ยแล้วพอมันร้องอะพอเสียงร้องมาเราก็เริ่มอะตอนนี้เราเริ่มกลัวแล้วแล้วเราก็หยิบโทเทมเหมือนในบ้านนั้นมันแทบไม่มีของอะไรเลยเราก็เลยหยิบโทเทมเหมือนประมาณอารมณ์ประมาณว่าจะเอามาเป็นอาวุธนึกออกไหมแบบป้องกันตัวอะไรเงี้ยพอหยิบโทเทมออกมาเท่านั้นแหละก็มีเสียงตะโกนคราวนี้เป็นเสียงที่ฟังรู้เรื่องแล้วบอกว่าอย่าแตะห้ามแตะนะคงบอกเราว่าห้ามจับไอ้โทเทมนั้น แต่ว่ามันไม่ทันแล้วคือเรา คือเราจับไปแล้วเนาะทีนี้พอเราจับอ่ะเหมือนโทเทมนั้นอ่ะก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบมาสยายปีกกลายเป็นนกอินทรีต่อหน้าเรานะเพียงแค่ว่ามันก็ยังเป็นหินเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่ามันเคลื่อนไหวแล้วมันก็พุ่งออกจากมือเราอ่ะหลุดออกจากมือเราไป ทีนี้คือมันไม่ได้แบบหลุดกระเด็นหล่นตกพื้นธรรมดาเว้ยมันพุ่งตัวเองออกไปเหมือนเรากับว่ามีแม่เหล็กดูดแล้วก็พุ่งไปกระแทกแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องใต้ดิน
โอ้โห
หนังคือเหมือนหนังเลยฝันเรา
แฟนตาซีมาก
แบบแปลกจนไม่น่าเชื่อทีนี้พอมันพุ่งกระแทกแม่กุญแจกระเด็นประตูเปิดออกประตูแบบประตูที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นประตูที่พื้นอะขนปุยแบบอารมณ์แบบหนังเนาะเปิดออกจากพื้นอย่างเงี้ยพุ่งออกตอนที่เปิดออกอ่ะก็มีลมแบบฟูเหมือนลมจะดูดของให้เข้าไปในห้องใต้ดินอ่ะ uh-huh. ทีนี้ไอเราอ่ะเราไม่โดนดูดแต่ปรากฏว่าสิ่งที่โดนดูดคือตุ๊กตาคือก่อนหน้านี้ที่เราเล่าว่าในบ้านไม่มีอะไรใช่ปะคือมันไม่มีอะไรจริงๆเว้ยแต่ตอนที่ไอโดนดูดอ่ะคือฝันมันแบบเห็นว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของเราด้วยนะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหตัวเนี้ยสุดรักอ่ะโดนดูดเข้าไปฟึบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วน้องตุ๊กตาก็แบบคือภาพสุดท้ายที่เราเห็นน่ะก่อนตื่นน่ะคือน้องตุ๊กตาแบบเอื้อมมือแบบขอความช่วยเหลือนึกออกมั้ยคือเหมือนคนโดนดูดแล้วก็แบบช่วยด้วยแล้วก็เอื้อมมือขวาอะไรอย่างเงี้ย
คุณแม่ช่วยด้วย
ใช่แบบขอความช่วยเหลือแต่แบบลมมันดูดแรงมาก
โอ้สงสารน้อง
ตอนนั้นน่ะในฝันน่ะเราไม่กลัวนะคือเราตกใจแล้วเราก็คิดว่าแบบจะช่วยตุ๊กตายังไงคือในหัวไม่มีความกลัวอะไรเลย คิดแค่ว่าแบบเอ๊ะสเต็ปต่อไปมันจะเป็นยังไงจะต้องไปช่วยยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ระหว่างที่คิดอะก็คือตื่น
โอ้จิตใจกล้าหาญ
กล้าหาญหรือว่าเป็นคนบ้าก็ไม่รู้
เป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้กล้าที่จะต้องไปช่วยเหลือตุ๊กตาที่โดนดูดเข้าไปในห้องมืดห้องใต้ดิน
พอตื่นขึ้นมานี่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องจดต้องรีบจดทันทีอะไรเงี้ยไม่งั้นต้องลืมแน่เลยอะไรเงี้ย
มีความแฟนตาซีลึกลับเหมือนหนังแฟนตาซีแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บเล็กๆน้อยๆมาตีเป็นตัวเลขได
้ได้เหรอได้เหรออ
ย่างเช่นแบบนกอินทรีหมายถึงเลขอะไร
มีเงาดำสามสี่ครั้งอะไรงี้โอ
้ใครตีความเป็นก็เอาไปตีความตีเลขกันดูแล้วกัน
ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยเราจะได้ไปตามซื้อ
เฮ้ยสนุกสนุก
เย้ดีใจนานๆจะฝันทีแบบเน
ี้
ย
ชอบบรรยากาศด้วยนะพอคิดภาพตามโดยเฉพาะตอนที่คุณแว่นพูดถึงว่าจ้องมองโทเทมใช่ไหมแล้วก็มีเงาพาดผ่านวืบวืบอย่างเงี้ยคิดถึงว่าแบบถ้าหากว่ามองถึงเป็นภาพโดยรวมแล้วก็มีแสงต่างๆจัดแสงจัดไฟทำหนังจัดแสงจัดไฟ
ใช่ไหม
เอ้ยมันได้บรรยากาศมากเลยอ่ะ
ใช่นั่งอยู่หน้าเตาผิงเนี่ยแสงไฟมันแบบมันไม่ใช่แสงที่นิ่งอ่ะแสงจากกองไฟอ่ะใช่ไหม
อืม
จะว
ู
บไหว
โอ้ชอบมากตื่นเต้น
ก็ถ้าขนปุยชอบก็เดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆมาฟัง
ก็ชวนมาเยอะๆแล้วกันทำยอดหน่อยนะ
ใช่ได
้พูดเหมือนเป็นต้นลายแล้วก็คุณแม่เป็น
แ
ม
่ทีมลูกทีมเออ
เออคุณแม่ทำยอดเลยนะทำยอดแต่ล่าสุดอะคลิปใน YouTube ของเรานี่คือยอดพุ่งมากเลยเน
า
ะ
นั่นสิเรามีแฟนคลับลับๆหรือเปล่า
แฟนคลับหยุยหรือเปล่า
จริงๆมีสต็อกฝันคุณหยุยแต่ว่าให้คุณผู้ฟังรอติดตามแล้วกันว่าจะออก EP ไหน
น่าจะเป็นแฟนคลับของคุณหยุยนั่นแหละที่ตามมาเนาะ เยอะมากเลยขอบคุณมาก
หรือไม่ก็อย่างนี้ขนปุยคุณหยุยนั่นแหละนั่งกดฟังนั่งกดฟังอยู่ร้อยรอบเงี้ยโอ้เซลเซลคุณหยุย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขอขอบคุณคุณหยุยมากๆเลยเพราะว่าเรื่องเล่าก็สนุกแล้วยังช่วยยอดวิวอีกต่างหาก
จริงจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆขอบคุณคุณผู้ฟังที่แบบส่งฝันเข้ามาทุกๆคนเลยนะที่ทำให้เราได้มีฝันมาเล่าแล้วก็ผู้ชมทางบ้านคนอื่นๆก็ได้ฟังได้ความบันเทิงไปด้วยเงี้ย
ใช่เอาแหละคิดว่าวันนี้ของเราก็คงจะประมาณนี้แล้วกันเนาะได้หลายเรื่องหลายรสอยู
่ถูกต้องเลย
ส่งต่อให้คุณแว่นบอกคุณผู้ฟังหน่อยว่าเล่าฝันของเราเอาไปแปะลงไว้ที่ไหนบ้างพูดเหมือนเดิม
ค่ะเราก็มีช่องทางเนาะเหมือนเดิมอย่าเพิ่งปิดคลิปหยุดก่อนเราพูดเหมือนเดิมแต่ห้ามปิดคลิปก็คือมี YouTube มี Spotify หลักๆเลย2อันนี้แล้วก็มี Facebook กับ Blogdit ที่บางทีเราก็จะมีโพสต์แบบก่อนหน้านี้เราก็จะโพสต์เรื่องฮาโลวีนหรือว่าอะไรพิเศษจะมีโค้ดพิเศษพิเศษเป็นภาพนะคะก็ไปติดตามใน Facebook กับ Blogdit ได้ใช่แล้ว
ก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันพูดเหมือนเดิมแต่อย่าเพิ่งปิด ถ้าหากว่าใครมีฝันหรือว่าเป็นคอเดียวกันก็อย่าลืมแชร์ความฝันแชร์เรื่องราวของคุณมาได้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือใน YouTube น่ะมันมีกฎว่าถ้าหากว่าถึง100 Subscriber แล้วเราจะได้ URL ที่เป็นชื่อสั้นๆเนาะตอนเนี้ยยอดของเรามาประมาณ40กว่าซับแล้ว40ต้นๆ
ใช่
เหลืออีกประมาณ60กว่าเท่านั้นเอง
ใช่ ขอแค่นี้เอง
ช่องอื่นเขาอาจจะแบบว่าขอเป็นแบบหลักพันหลักแสนหลักล้านอย่างงี้ป่ะของเราหลักร้อยเอาหลักร้อยให้รอดกันเรารวมด้วยช่วยกันถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะมีอะไรก็แนะนำติชมเข้ามาได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเออใช่เสริมนิดนึงก่อนจะแบบจบสุดๆจริงๆก็คืออย่างมีผู้คุณผู้ฟังก็แนะนำมาเหมือนกันว่าเออให้ลองทำ time stamp ดู time stamp ก็คือแบบกำหนดจุดเวลาค่ะใน YouTube สมมุติว่าฝันขนปุ้ยคลิกเลยเวลา นาทีที่5ถึงนาทีที่เท่าไหร่เนี่ยคลิกต่อไปเนี่ยเราก็จะทยอยทำ time stamp ใน YouTube นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็จะสามารถไปย้อนฟังแล้วก็คลิกตอนที่ชอบได้ประมาณนี
้ก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะ
ครับ
เอาล่ะได้เวลาปิดจริงๆแล้วล่ะส่งต่อให้คุณแว่นแล้วคุณแว่นพร้อมหรือยัง
พร้อมครับ
โอเคอ้าวคุณแว่นปิดรายการได
้รายการเล่าฝันดำเนินรายการโดย
ฝนปุ้ยเล่าฝันค่ะ
และแว่นเล่าฝันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปนอนก่อนจะได้ฝันดีแล้วก็มีมาเล่าพบกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบายค่ะ